Reykjavík, handrita stofnun Íslands, 30. mæ 1972. Guðmundur Þorsteinsson segir frá. Já, þú ert kannski reykja þarna þessa heimildaskrá þarna með þessa sögu, þarna heima sæti í venda.
Já. Já, Hallfræður Örn segir mér að ég hef verið búin að segja sér sögu áður sem ég nefndi heimasæta í vanda og það tryggt að hún hefur hlugrituð eftir mér. En hann baði mig að minnast aðeins hérna á heimildirnar fyrir henni. Og þær eru stýstum máli að ég hafði í bernsku heyrt mömmu minnast á konu sem Rebekka hétt en ekki meira hana. En þegar ég komið rétt yfir tvítugt þá segir hún mér sögu sem þessu var tengd og það hún þannig tilkomin í stystu máli að þegar Rebekka var roskin kona kom hún að heimsækja ömmu mína, nei langömmu mína að Skjögrastöðum í skógum, það að segja nú verandi Vallahreppi. Það inn og upp af Hallormsstað. Það var prýðilegt heimili, menningar heimili þó bláfátækt væri. Gamla konan, langamma mín, hún var hægt að vera á ferli þarna vann alltaf sitjandi á rúmi sínu að þjónustu bróðum og tóskap og öðru slíku. Og þar höfðu dæturnar sem voru að alast upp auðvitað nægilegt að hugsa því að gamla konan var fróð og samkomulag og félagskapur var einn besti þarna með gamlu og ungu. Þær vöndist í stelpunnar strax í bernsku að hvenær sem einhver þeirra fór út af heimilinu, þær voru þarna alast upp einar fjórar með tiltrúlega litlum aldursmun, hvenær sem einhver þeirra fór út af heimilinu, þá las hún það sem hún komst yfir á meðan á því, meðan stóð við og já, náttúrulega var næturgisting, þá var það svo sérstaklega upplagt. En þegar hún kom heim.
Reykjavík, handrita stofnun Íslands, 30. mæ 1972, Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi heldur áfram frásögn sinni.
Já, þú varst að tala þannig að ferðu oft færð út af bæ. Ferðu oft færð út af bæ og lesið þá það sem að náðu í.
Já, hvar heldur að hafi stoppað við? Það...
Já, við kom bara endur tekið smá við, sem getum skipt þessu saman.
Það var först venja með þar systurnar, hvernig sem þeir fóru út af bæ, að þá las sjúin sama allt sem hún komst yfir á meðan á því stóð. Fyrir slímyndun í hverkum.
Já, ok.
Það var först venni með þar sýsturnar og hvenær sem einhver þeirra fór út að bæ. Þá las hún sama það sem hún komst yfir á meðan hún stóð þar við og sérstaklega væri hún næturgisting að ræða þá gat það verið þó dálítið. En þegar heim kom, þá sagði hún svo í sýsturum sínum það sem hún hafði lesið. Þetta og allt annað á heimilinu stuðlaði að því að þær urðu strax í bernsku sagna manneskjur og ég veit að minnskosti móður mín hélt í við sig til æfloka. Hún varð 83 ára gömul og þó hún væri að miklu leiti komin úr heiminu síðustu 2 árin þá lifði furðanlega þessi sagnaglóð. Og fram til síðustu 5 árana minnst kosti var hún örugg í frásögn. Nú, svo var það einu sinni þegar hún hefur verið svona á 10. til 12. ári að þá kom þarna á bæinn til að heimsækja langömmu gömlu kona sem Rebekka hétt, þá rostin orðin, en langamma var orðin 4 gömul og sat á rúmi sínu alla daga og sýslaði við tóskap á þjónustubröð en var hægt að vera mikið á ferli en var algjörlega hress andlega. Þær gömlu konurnar höfðu margt að tala og stelpurnar fengu að vera við og hlusta eftir því sem þær gátu og það fjall ekki og frjóan akkur það sem þær heyrðu. Síðan ég komin yfir tvítugt, rétt yfir tvítugt, þegar mamma segir mér sögu sem Rebekka sagði þá langömmu og þær hlýttu á. Og það var þessi af heimasætunni í vanda sem hér voru tekin upp áður. En allmörgum árum síðar, nú fyrir ekki löngu, geti gískað á svona eins og fjórum, fimm árum, þá sagði ég þessa sögu að munni fram á hjónaskemmtun á Kópastýri og þá var þar til staðar barn. Já, þá fullorðin kona sem mamma hafði sagt söguna þegar hún var barn á 12 ári líklega stúlkan og kannaðist vel við allt saman. En eftir því sem ég komst næst voru þá milli 115 og 120 ár frá því að Rebekka lifði atburðina sem hún sagði frá í sögunni. Og það merkilega við söguna það að milli mín sem þarna sagði hana og Rebekku sem lifði hana aðeins einn liður, það móðir mín sem þá sem sagt barnað aldri. En segir mér hana þegar ég komin yfir tvítugt og þarna segi ég hana aftur nokkuð mörgum árum eftir lát hennar. Og auðvitað ég til frásagnar allt hafi nákvæmt verið, en þó hugg ég að hún ekki miklu til hallað og ekki hafði miskosti helga neitt við að athuga það sem hún heyrði. Þarna.
Já.
Þetta eru heimildirnar fyrir
sögunni. Fyrir sögunni,
já. En ég gat þess víst, held ég, með sögunni þegar hún var sögð, að ég þekkti sem roskin mann næri gamlan Sjón Rebekku þessarar og dætur hans þær voru fáum árum eldri en ég þessa manns en sjónur hans fórst á ungum aldri á slysförum og varði til saga von en þær gætu vel verið lífandi en þessar stúlkur tvær